Religija i čovjek. Dragi slušalci, Radio Gradiške i emisije Religija i čovjek, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije. Danas ćemo govoriti o 150 godina od rođenja vladike Banjalučkog Platona. Sagovornik na ovu temu je teolog i istoričar Dario Drinić. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Gradiške.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav za sve naše slušalce. I evo, iskoristio bi ovu priliku da čestitam svim svečarima današnju krsnu slavu svetog apostola i evanđelista Luku, za koga je naš srpski narod i tekako u svojoj istoriji bio vezan. I evo, tu tradiciju naši svečari u svojim domovima, u svojim malim crkvama nastavljaju i prenose ona divna zavještanja koja su nam od predaka ostala. Činjenica da vezujemo uz njegovu ličnost ikonopisanje naše najveće nacionalne i duhovne svetinje Bogorodice Hilandarske Trojeručice dovoljno govori o ulozi i značaju svetog Luke za taj jedan mali, ali očito i veliki narod pod kapom nebeskom, a to je naš srpski narod.
Sjajno ste to rekli, možete se tako pričati i o svetom Petru Cetinskom, ali i o vladici, mitropolitu Amfilohiju.
Svakako, svi ovih dana razmišljao sam ja o tome, rekao, nego da ne bude s početka onako kako je Ćopić govorio, znate, pa znao reći, ja pišem kao kad đaci kad izlaze iz škole, da ne opteretim previše slušaoce. Svakako, Petar Cetinski, izuzetna istorijska nacionalna figura u našem narodu, ovjenčan svetiteljstvom, netruležnošću, čovjek koji je u svoje vrijeme ratovao one iste bitke na onom istom prostoru koje mi danas ratujemo i koji u stvari kroz te svoje mošti i kroz tu jednu ukupnu duhovnu perspektivu i njegovog kulta pokazuje da se kod nas Srba očito kroz istoriju vrlo slabo šta mijenja osim aktera u određenim istorijskim okolnostima. Svakako, mitropolit Amfilohije, čiju potresnu sliku iz Gradiške imamo i ona kruži po društvenim mrežama, to je kad on traži dijete u ruševinama poslije bombardovanja avijacije Hrvatske, čini mi se, 95. godine. Dakle, on je vezan za naš mali mikroprostor. Svi oni su svjetilnici u tami ovoga svijeta koja nas često puta okružuje. Evo, gledamo sad ovu maglu. Puno je te magle, ali Bog gleda i zaista je milostiv prema našem srpskom narodu. Uvijek daje te luče i vječne zublje koje sijaju neuglasnim sjajem i hvala Bogu da su oni povode evo naših razgovora i da ih imamo.
Jedna od luča je svakako i vladika Platon. Za početak recite nam nešto o životu i radu vladike Platona prije dolaska na mjesto episkopa Banjalučkog. Čini mi se da je i kad je bio banjalučki vladika je prije toga bio svestrana ličnost.
Pa vladika Platon, evo čije smo jubilej, dakle 150 godišnjicu od rođenja, skromno, više intelektualno, da tako kažemo, obilježio. Crkva, znate, slavi svega tri rođendana, tako bi vam se odbranile malo starije vladike. Tako da nije svojstveno crkvi baš da obilježava jubileje u tom smislu na koje smo mi naučili, ovako da kažem, profano. Ali meni je bilo lično žao da tako velika i značajna stvar prođe bez makar jednog članka kvalitetnijeg ili jednog medijskog omaža posvećenom njemu, pa sam iskoristio priliku i neka svoja poznanstva i blagoslov svakako našeg mitropolita da sa protom Ratkom Radujkovićem, koji dogodine puni 60 godina svešteničke službe, napravim jednu poveznicu između vremena našeg i njega kao aktera i nosioca zbivanja koji je 73. godine vršio ekshumaciju vladike Platona i mitropolita banjalučkog Vasilija Popovića i prenio njihove mošti u kriptu hrama Svete Trojice, da napravimo jednu zanimljivu sponu sa svjedokom vremena, ali i sa mnom kao, da ne zvučim pretenciozno, znalcem nekakvih historijskih činjenica koje mogu biti zanimljive i nove. Rad je bio u stvari koncipiran, objavljen u pravoslavlju, na činjenicu da se prvi put od smrti vladike Platona pozabavimo tim njegovim sedmomjesečnim boravkom ovdje u gradu na Vrbasu, na katedri banjalučkih vladika, na koju on, što je jedinstven slučaj u istoriji Srpske crkve, nije ni ustoličen. Jer znate, kad se izabere episkop za nekakvu upražnjenu eparhijsku stolicu, onda ili delegati crkve ili u današnje vrijeme uglavnom to češće patrijar dolazi i ustoličavaju episkopa u njegov tron, u njegovu katedru, iz koje on, izražuje se političkim rječnikom, vlada. To se u Platonovom slučaju nije desilo, budući da je njegov dolazak bio skopčan sa određenim problemima koji su ga pratili kroz čitav život, pa i do samog izbora za banjalučku episkopsku katedru. U suštini, protivnici njegovog dolaska bili su uglavnom predstavnici crkveno-civilnih tijela, dakle onih tijela i organa Srpske pravoslavne crkve koja u sebi imaju predstavnike parohijskih zajednica.
Zašto su se protivili?
Vladika Platon je bio čovjek starinom Hercegovac, koji je svakako, iako rođeni Beograđanin, a majka mu je bila Fočanka, starinom iz Foče, nosio je jednu tu starohercegovačku, da tako kažem, bundžijsku prirodu i nije baš trpio, kako sam skoro napisao za Protu Subotića, on je u svakom sistemu imao nešto protiv nekoga. Ne radi neke unutrašnje i lične zlobe koju je, ne daj Bože, on imao, nego radi pravdoljublja. Tako se desilo i došlo je do sukoba između njega i sa današnjeg poimanja korifeja pravoslavne misli u Kraljevini Jugoslaviji, a i docnije svetog vladike Nikolaja Žičkog, kada je on pri prelasku iz svoje katedre Okritsko-Bitoljske u Žiču poveo određeni broj sveštenika, monahinja, ostavivši u dobroj mjeri manastire i crkve pustima, na što je Platon bio jako ljut i razočaran, jer mu je djelovalo da je vladika Nikolaj u stvari vezivao ljude uz svoju ličnost, a ne uz Hrista. Otprilike tako je glasila i ta čuvena nikoljdanska besjeda izrečena 1939. godine u Bitolju, koja mu je, kao i danas, znate, imate pristalice ovog tabora i onog, ne trebamo mi umovati da je istorija nešto strano od vremena danas, nego često treba da posmatramo očima iz današnje perspektive da je to sve bilo vrlo slično i ona vremena. A Nikolaj je već bio izgrađen, ozbiljan autoritet, ozbiljan teolog, pretendent na patrijaršijski tron, svašta nešto u smislu kvaliteta koje je imao. I onda vladika Platon biva pomalo provučen kroz jednu medijsku hajku koji su uključili, ja kad sam detaljnije se bavio tim, i neki ljudi za koje mi iznenadilo da su uopšte, poput Grigorija Božovića, koji je također postradao u vrijeme Drugog svjetskog rata, koji su ga okarakterisali veoma naopako, čak u jednu ruku i žalili što na dičnu i čuvenu mučeničku stradalnu katedru Bosanske krajine dolazi jedan takav čovjek. Međutim, Platon nije bio ništa od toga. On je u stvari imao jednu plemenitu namjeru, jednu dobru namjeru, ali je, uviđajući okolnosti koje su prisutne, u Banja Luku došao kradomice, došao tajno, nenajavljeno, stigao na onu željezničku stanicu, gdje danas čini mi se Muzej savremene umjetnosti,
a na taj dio.
Platio sam kočijaša da ga odveze u eparhijsko sjedište, pojavio se u eparhiji gdje je zatekao činovnike crkvenog suda, koji su u stvari nosioci eparhijskog života bili, posebno u vrijeme kraljevine, i danas je to tako, samo što je crkva mnogo više episkopocentrična u tom smislu, jer su oni bili državni činovnici, njih je postavljala država, članovi crkvenog suda. Da li je to bilo da se malo kontroliše episkopa, da li? Ovo je suva nauka što da pričamo, ovo nije ništa romantično. I onako kako bi se možda očekivalo uvijeno, sve divno, krasno, bajno, nego govorimo o realnostima. On dolazi i prepoznali su ga crkveno-sudski činovnici po slici iz novina. Tako da je on preuzeo dužnost. Ovdje u Gradiškoj parohiji se čuvao jedan akt sa njegovim potpisom, jer da se njegovo ime pominje na liturgijama, zaveden pod 1. oktobar 1940. godine kad je on došao i počeo svoju misiju u gradu na Vrbasu, koja je, a to je to moje malo skromno istraživanje pokazalo, bila izuzetno plodna, jer i plodotvorna, budući da moramo biti svjesni da je to 7 zimskih mjeseci. Mi smo svi svjedoci, posebno vi i ja ili ti i ja, kako god želiš, školske smo kolege i prijatelji, i ti i ja pamtimo relativno oštre zime. A možemo zamisliti kako je to bilo tih godina, da. A on je stigao i u Kotor Varoš i u Donji Vakuf, koji je tad bio dio Banja Lučke eparhije, skupa naravno s gradom Jajcem i tim dijelovima, kao jajačko namjesništvo u stvari. Dakle, pokazao se kao vrlo radan i sposoban arhijerej da u jednim rđavim, uslovno rečeno prvenstveno vremenskim, ali ovim društvenim okolnostima otpočne svoju misiju koja je nažalost završila tako kako je završila 41. godine.
Pričajte nam nešto o što biste posebno izdvojili od tih 7 mjeseci njegovog stolovanja u Banja Luci. Kakav je nešto što vas asocira kao najjači trag njegov?
Kao istoričar...
Mada je, znamo je, sami ste rekli, nedovoljno je to bilo
da,
njemu.
Kao istoričar sam počeo da malo šire posmatram stvari, a i dublje. I onda sam vidio, recimo, da je on sačekao nekih 5... Bio prisutan u društvenom životu grada na Vrbasu. Znate, tu su bile slave. Banja Luka je u njoj bilo sjedište Vrbaske divizijske oblasti, prisustvovao tim slavama, slavi vojne bolnice, bogojavljenskom plivanju, savindanskim svečanostima, čak je obišao jedan banjalučki vrtić. Ali čekao je par mjeseci da krene sa kadrovskom politikom, očito da sam stekne osjećaj o klimi i o mjestu i o prostoru gdje je došao. Tako da vidio je da dolazi pomalo u zmijsko gnijezdo i onda je htio mudro i na jedan pragmatičan tih način da pokuša situaciju okrenuti u svoju korist, što mu je i uspjelo. Jer činjenica da je uspio da okrene jednu lošu situaciju u svoju korist, da iskadrira ljude u relativno kratko vrijeme, dakle promiješa, da tako kažem, karte u smislu parohijskog sveštenstva, ne nekim značajnim izmjenama, da se osloni na one ljude koji su bili u crkvenom sudu, prvenstveno na protu Savu Rađenovića, koji je bio inače rodom iz Boke Kotorske, iz Paštrovića, ali tu posle likvidacije eparhije Boko Kotorske prebačen državnom politikom i ostavio vidnog traga. Shvatio je da je snaga u ljudima, onim koji ga okružuju, i uspio je da situaciju u punoj mjeri okrene u svoju korist i da isplodonosi u mjeri mogućeg onog što je uspio, a uspio je dosta. Činjenica da je služio u Kotor Varoši na svetog apostola evanđelista Luku, upravo na današnji dan, kod prote Dušana Mlađenovića. Činjenica da je već na prvi dan Božića napustio rezidenciju i otišao u Ubavu Varošicu, Donji Vakuf, da osvešta srpski dom koji je crkvena opština i tamo podigla, sa namjenom da on okuplja srpska nacionalna društva u Donji Vakuf, koja će se eto svega godinu dana nakon te plemenite želje i osvećenja završiti u stvari ne ni godinu dana, nego svega par mjeseci, vrlo, vrlo neslavno. Dakle, uspio je da pokaže svojim djelovanjem da bi mi, da se historijske okolnosti nisu poigrali onako kako su se poigrali, imali radišnog, vrijednog i čestitog vladiku na svoju katedru, a ovako slučaj je htio, izbilja je htjela da dobijemo svog nebeskog pokrovitelja i zaštitnika, budući da je sveti vladika Platon i slava Banja Lučke eparhije. Nije slava grada Banja Luke, slava je spasodan, to svi znamo, ali kad god vidimo u kabinetu gradonačelnika u prisutnosti lika i dijela, iako je to malo socijalistička floskula, lika i dijela vladike Platona, on je prisutan i u civilnom, dakle, životu grada Banja Luke i u društvenom, ali i u ovom eparhijskom. Evo mi u Laminci, mi imamo hram posvećen svetom episkopu Platonu Banjalučkom, također nema ikonostasa u Banja Lučkoj eparhiji, danas njegove oči ne gledaju sa neke ikone i slično, i mislim da treba da se podsjetimo na stihovane pjesme koje je spjevao neko od naših sveštenika, možda čak iguman Gomionički, nisam siguran, koji kaže ovako, pjesma vladici Platon ima jedan stih koji kaže, koje, odnosi se na predstavnike ustaške vlasti, koji kaže, ko je vama kriv što gubite iz vida, da se crkva krvlju ne ruši već zida. Tako da je on svojom krvlju sazidao sve ovo što Banja Lučka eparhija danas jeste, a ona zasigurno jeste jedna od najuređenijih eparhija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja treba da služi kao primjer, obrazac za djelovanje svih drugih. I sve je to rođeno iz krvi mučeništva, iz krvi vladike Platona i drugih sveštenoslužitelja koji su postradali s njim, ali iz desetina, stotina hiljada ljudi koji su zbog svoje krsne slave, zbog imena postradali 41. do 45. u nebivalom genocidu, u jevrejima je riječ Shoah, katastrofa, u jednoj tragediji biblijskih razmjera koja se nad našim čestitim seljačkim, uglavnom težačkim narodom sručila i odigrala, i sve je to zalog, i u toj muci je poniklo ovo što mi danas jesmo. Samo često treba na to podsjećati i opominjati, i kako rekoh na jubileju zadužbine, u nama porađati to znanje, da budemo svjesni toga, da iz tog crpimo snagu za nova djela i nova pregnuća. E, na tu snazi, na toj priči stradanja vladike Platona, kroz jedno vrijeme stradanja koje je slijedilo i poslije 45. je uspjela se ova eparhija kao Feniks iz pepela, crkva kao takva, da se podigne i da bude ovo što danas jeste.
Bila bi to lijepa poruka za kraj, ali ja ću se vratiti u 73. Od 41. do 73. gdje su bili zemlji ostaci? Nije bilo zgodno baš u tim godinama i uraditi to što je sveštenik, kako rekao sam.
Ratko Radujković, naš čuveni banjalučki sveštenik. Njegovo tijelo je pronađeno u selu Kumsalama. Voda ga je izbacila, ubijeni su prema Čelincu. I sahranjeno je krijući, čini mi se naveče u 6 sati, bez dozvole, bez opijela, na onom groblju koje sad zovemo Vasiljeva bašta ili groblje Sveti Pantelija. Na mjestu gdje je njegovo tijelo bilo sahranjeno, 80. godina po dolasku vladike, sada mitropolita Jefrema, počela je gradnja grobljanske crkve, čiji je oltar, časna trpeza, na mjestu gdje je počivalo tijelo vladike Platona, dakle sve te godine do 73. kada su uz sve moguće i nemoguće dozvole koje država tada zahtijevala za taj proces, one prenesene u kriptu Svetotrojične crkve koja je bila u gradnji. Svega tri crkve krupne, preći ću malo taj dio samo da navedem, su građene, to su Svetotrojična crkva u Banja Luci, Pokrovska crkva u Gradišci i crkva Svetih apostola u Dubici, koje su porušene u ratu 41. Sve su one otprilike u to vrijeme popravljane, s tim da naravno crkva Svete Trojice nije dozvoljeno da se obnovi na mjestu do demokratskih promjena na kojem je bila. Tako da je ovo sad pridvorni hram uz mitropolitovu rezidenciju, a ovo saborni u centru grada. S tim što je prototad prenio i mošti, tačni tjelesne ostatke, posmrtne ostatke Platonovog prethodnika vladike Vasilija Popovića, koji je bio veliki arhijerej s kojim sam se družio kroz historijske izvore od prošle jeseni do ovih dana početka oktobra, i tek shvatio značaj i u suštini slobodno mogu reći da u dobroj mjeri eparhija Banja Luška počiva na onom temelju koji je ostavio mitropolit Vasilije, jer činjenica je da ta Banjalučka crkva i ova Gradiška, one porušene, su pravo podignute u Vasilijevo vrijeme kao izuzetno reprezentativni hramovi, tako da je prota Ratko po blagoslovu vladike, tada Andreja Frušića, uspio da vladiku Platona prenese iz Vasiljeve bašte, a vladiku Vasilija iz Rebrovca, koji je prethodno bio sahranjen u crkvi Svetog Georgija na Paprikovcu, Petričevcu Paprikovcu, zadužbin Ilije Rankića, koja je porušena 41. njegovo tijelo izbačeno iz groba i prema, protoratko kaže, lavuškoj pruzi, i na taj način smetao je dakle i mrtvi srpski vladika koji je umro 38. godine, eto tri godine svega počivao, ni tri godine na miru Božijem, i onda je njegova ćerka koja je zatekla se u Banja Luci uspjela preko poznanstava, preko dobrog poznavanja njemačkog jezika, da zamoli da dostojno sahrani tijelo svog oca koje nije bila živa kad je vršen prenos 73. čini mi se umrla je 70. ali je bio živ sin Ljubomir, advokat beogradski, i koji je ovaj bio prisutan i protorat koga pamti i tako. To su meni inače sve zanimljivi detalji, posebno detalji svjedoka vremena, koje često puta mi srećemo, ali nekako ne prepoznamo u datom momentu da su nam oni krucijalni, važni. A tu su na dohvat ruke, onda kad odu na onaj neki bolji svijet, bude kasno za pitanja i za interesovanja mladih ljudi koji, ili starih, nebitno, koji se bave tim temama. Tako da, eto, bez prote Ratka, teško da bi ova priča bila ispričana u ovakvom kapacitetu, jer moram da ga pohvalim, on je zaista, ja kad svratim tamo, o, dobar dan, gospodine Driniću, mislim, ja sam za njega balavac. On s takvim oduševljenjem dočeka da ga nešto pitam, da...
A prepoznao je vaš trud i zalaganje za te stvari.
Jest, tako da, rekao mi je neki dan, samo dođi, bit ću ti na usluzi šta god treba.
Vama hvala što ste bili na usluzi našim slušalcima i podijelili sjećanje na blaženo počivšeg vladiku Platona.
Hvala vama, evo, bit će prilike da se podsjećamo i učimo o nama samima i dalje.
Brojne teme, neiscrpan ste izvor, hvala vam još jednom. Dragi slušalci, naš gost je bio teolog i istoričar Dario Drinić.